Požehnaný dobrý deň, milí bratia, milé sestry. Dnes máme nedeľu 9. Je to nedeľa takého medziobdobia, mohli by sme povedať. Sú to nedele, ktoré máme medzi vianočnými a veľkonočnými slávnosťami. A tá téma nedele 9. je nezaslúžená Božia milosť. Ale my máme dnes zároveň aj nedeľu, ktorú si pripomíname, Národný týždeň manželstva, končí dnešným dňom vlastne. A téma tohto ročného Národného týždňa manželstva bola manželstvo je beh na dlhú trať. A možno ste zachytili aj vy, že vo viacerých mestách u nás na Slovensku si už začíname naozaj pripomínať tento Národný týždeň manželstva a že v jednotlivých mestách obdarovávali jubilujúce manželstva, najmä teda tie, ktoré trvajú veľmi dlhé obdobie. Pamätám si, že taký nejakým rekordérom bol manželský pár, ktorý bol 62 rokov spoločného života. Ale vo Vavrišove máme napríklad manželov Trnkovcov, ktorí sú spolu, hádate koľko, 69 rokov. Ťahajú na 70-ku. A v bývalom zbore som zažila manželský pár, ktorí boli spolu 72 krásnych rokov. A keď zomrala teta, tak ho o 2 mesiace nasledoval, tak boli na seba nadviazaní. Ale my dnes budeme hovoriť o iných rekordéroch manželstva, o ľuďoch, ktorí prežili oveľa viac rokov o svojom manželstve. Budeme rozprávať o manželstve našich patriarchov. Služby Božie budeme mať skrátené, trojpesničkové, po kázni bude požehnanie manželstiev a keďže nemáme kantora, to ste si zrejme tiež všimli, brat kantor je na PNK, takže budeme vlastne spievať tzv. Svoju pomoc, budeme sa hrať na spev okol. A kapela sa to volá? Tuším, tak to dúfam, že zvolíme. Takže menej pánov začneme pred spevom Najsvetejší.
Najsvetejší Bože, všemohúci, presi na svojho jednorodeného Jezu Krista láskavého, zošli nám Ducha Svätého,
Amen. hlučne plesaj Hospodinu celá zem. S radosťou slúžte Hospodinu, vchádzajte pred Neho s plesaním. Vedzte, že Hospodin je Boh. On učnil nás, Jeho sme, Jeho ľud, ovce Jeho pastvy. Vchádzajte s ďakou do Jeho brán a s chválospevom Jeho nádvoria. Ďakujte Mu a dobrorečte Jeho meno, lebo je dobrý Hospodin, na veky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Amen.
Slovo nášho Boha zostáva na veky.
Kázeň nebude teda založená len na jednom konkrétnom verši alebo na jednom konkrétnom odseku, ale budeme postupne sledovať jeden príbeh, ktorý je napísaný v prvej knihe Mojžišovej, takže budeme vlastne vidieť tie texty postupne vysvietené a napísané. A dúfame, aby sa nám to lepšie pamätalo, tak tomu budeme mať aj obrázky. Sestra sa smiala, že či chcem urobiť do služieb Božích besiedku, a hovorím, tak občas sa nikomu z nás nič nestane, ak budeme veci vnímať cez, možno aj takýmto spôsobom, cez obrázky. Ja som vravela, že téma tohto ročného národného týždňa manželstva je Beh na dlhú trať. a že v rámci Slovenska sa aj gratulovalo tým manželským párom, ktoré spolu boli dlhšie obdobie, alebo sú spolu dlhšie obdobie. Ale keď by sme sa naozaj pozreli do Božieho slova, do Biblie, tak tými najväčšími rekordermi v dĺžke manželstva budú určite patriarchovia. Ak by sme sa pozreli do, myslím, že 3. kapitoly, nie, počkajte, 5. kapitoly v Biblii, tak sa tam dozvedáme o Adamovom pokolení, o potomstve Adama. A sú tam veľmi prekvapujúce roky dožitia sa tých ľudí. Najstarším bol Metušelah, ktorý žil 969 rokov, ale napríklad aj taký nám známejší Noah žil 650 rokov. Tak ako dlho trvalo jeho manželstvo? Pár stoviek rokov to určite bude. A po potope Boh povedal teda, že vek človeka sa skráti, bude menší. A obmedzil to vtedy na nejakých 120 rokov, ale patriarchovia sa predsa ešte dožívali dlhšieho veku. Abraham sa dožil 175 rokov, Izák 180 rokov. Môžeme teda predpokladať, že aj to ich manželstvo trvalo viac ako tie naše rekordy, tých 50, 60 či 70 rokov. Abraham so Sarou sa kľudne mohli blížiť k stovke a takisto aj Izák s Rebekou. A práve preto sa chceme pozrieť práve na to manželstvo Izáka a Rebeky a vidieť požehnania manželstva, ale zároveň aj také rizika, ktoré to manželstvo, ten beh na dlhú trať vyžaduje. Začiatok manželstva Izáka a Rebeky bol veľmi dobrý, veľmi pekný. Ja mám veľmi rada príbeh, ktorý je v tej 23. 24. kapitole prvej knihy Mojžišovej, kde sa dozvedáme, ako otec Abraham, ktorý veľmi túžil, aby jeho syn si našiel veriacu manželku, aby mal manželku spomedzi ľudí, ktorí uctievajú Hospodina, tak ako on, pretože chcel, aby bol Izák stále nositeľom toho požehnania. A to nie je možné bez ženy, ktorá by ho na tej ceste, v tom živote s Pánom Bohom sprevádzala. A my vieme, že ten Abrahamov služobník Eliezer išiel do tej domoviny Abrahama, modlil sa za to, aby mu Pán Boh pomohol a Pán Boh mu dal, ukázal na Rebeku, ktorú potom s Božím požehnaním priviedol k Izákovi. A Božie slovo nám hovorí, že keď sa títo dvaja mladí ľudia stretli, tak Izák si vzal Rebeku za ženu a zamiloval si ju. Tento príbeh je teda naozaj veľmi pekný a mohli by sme povedať, že aj veľmi dobre sa skončil. Eliezer našiel pre Izáka ženu, ktorá bola podľa Božej vôle, ktorá takisto ako Izák bola veriacou ženou, ochotnou poslúchať Božiu vôľu vo svojom živote. A pekné bolo aj to, že keď sa stretli, tak títo dvaja ľudia sa do seba aj zamilovali. Takže začiatok bol veľmi pekný, veľmi dobrý. Stretli sa dvaja ľudia, obaja veriaci, obaja poslušní Bohu, zamilovali sa, vzali sa a začal sa pre nich nový život. Tým by sa pravdepodobne nejaký romantický film končil, lebo tie sa väčšinou končia práve možno nejakou svadbou, ale my vieme, že manželstvo nezačína, nekončí sobášom, svadbou, ale pokračuje ďalej. A tak ako v každom manželstve, aj v tom Izákovom a Rebekinom sa vyskytli problémy. Ľudia častokrát vstupujú do manželstva veľmi taký zamilovaný, zaláskovaný, občas aj s takými trošku alebo dosť ružovými okuliármi presvedčený, že my sa predsa ľúbime a prekonáme všetko. Ale nie vždy si uvedomujú, že do toho manželstva prichádzajú naozaj veľké problémy, naozaj veľmi často. Ono sa s tým ráta, pretože keď si spomeniete, tak v manželskom sľube ste sľubovali, sľubujem, že ťa neopustím ani, Pamätáte si ešte? Ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku. Čiže už v tom manželskom sľube ste vlastne vyrátávali, že čo všetko môže do toho vášho manželského zväzku jednoducho prísť. Každé manželstvo je nejakým spôsobom zasahované, či už znútra alebo zvonku, rôznymi pokušeniami a skúškami. Niekedy je problémom povaha jedného z manželov, inokedy to môže byť vplyv tej predchádzajúcej rodiny, keď tí svokrovci sa príliš starajú, do čoho sa nemajú. Niekedy môže byť problémom choroba jedného z manželov, inokedy možno finančná neistota. Jednoducho naozaj do toho vzťahu môže zasiahnuť veľmi veľa vecí. Pre Izáka a Rebeku, keď si prehodíme, bol taký veľký problém to, že nemohli mať deti, nemali deti. Ak v tom manželstve obaja držia po deti, lebo opäť nie je tu samozrejmosťou, stretávam dosť veľa manželských párov, ktorí povedia, my nechceme deti, my si vystačíme sami, ale keď tam tá túžba je a tí ľudia by chceli mať tie deti a nedá sa to, tak je to pre oboch vždycky také trápenie sa. A niekedy aj to, bohužiaľ, som zažila, videla, že sa ten manželský vzťah práve kvôli tomu, že spolu nemohli mať deti, jednoducho rozpadol. Ale Izák a Rebeka boli obaja ľuďmi modlitby. Ľuďmi, ktorí sa spoliehali na Hospodina a ktorí k nemu šli aj so všetkými svojimi radosťami či bolestiami. A tak čítame v Božom slove, že Izák sa modlil Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. A keď si budete čítať ten príbeh ďalej, tak sa dočítate, že to jeho modlenie sa za Rebeku trvalo dlhých 20 rokov. To nebolo pár týždňov, pár rokov, ale 20 rokov sa Izák, a my vieme, že aj Rebeka, modlili za to, aby im Pán Boh požehnal dieťa. Nevzdali to. Po roku, po dvoch, keď sa im mohlo zdať, že Pán Boh na tú ich prosbu neodpovedá, nezobrali to alebo neriešili to takými svetskými skratkami, ako kedysi Abraham, ktorý to riešil podľa zvyklosti pohanov, podľa zvyklosti okolitých národov, ale naozaj 20 rokov sa trpezlivo, verne modlili s dôverou Božiu lásku, s dôverou v to, že on má moc konať tak, ako konal v živote Izákových rodičov, tak má moc konať aj v ich živote. A Božie slovo nám hovorí, že Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Môžeme prehodiť? A tu teda už vidíme naozaj, že Rebeka po tých 20 rokoch čakala dieťa. A to Božie požehnanie sa znásobilo a mohli by sme povedať, že tá ich modlitba, alebo tá ich prosba, tá ich túžba nakoniec bola naplnená nad mieru, pretože Rebeka nielenže otehotnela, ale ona aj porodila dve deti. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli, môžeme ísť, dvojčatá boli v jej živote. Keď niekedy prídu ľudia hľadať do matrík svojich prastarých rodičov niekde z roku 1800. Je tam veľká úmrtnosť detí, ale zvlášť dvojčat. Veľmi často obidve tie deti zomierajú, alebo jedno z tých detí zomiera veľmi rýchlo. Takže to, že Rebeka s Izákom dostali po 20 rokoch dar v podobe dvoch detí a že tie deti prežili v tej dobe a že tie deti sa aj dožili do spolosti, môžeme povedať, že to naozaj, naozaj bola veľká, veľká Božia milosť. Darovali nám, požehnali rovno dvoch chlapcov, Ezaua a Jakoba. A my by sme si mohli smelo povedať, že Izák a Rebeka v tej chvíli mohli prežívať naozaj také dokonalé šťastie. Ale keď si spomenieme na ten spomínaný manželský sľub, tam si sľubujeme, sľubujem, že ťa neopustím v biede, ani v chorobe, v šťastí, ani v nešťastí. A my niekedy zabúdame, že nielen tie zlé veci môžu byť problémom v tom manželstve, ale že niekedy aj tie dobré veci, požehnanie, šťastie, dary môžu priniesť do manželstva napätie, problém, krízu. A presne takto bolo aj v prípade Izáka a Rebeky. Tie ich vymodlené deti, Ézav a Jakob, sa stali ich problémom. A mne sa páčilo, ako pekne to vystihuje aj tento obrázok. Izák si obľúbil Ézava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jakoba. A ten obrázok to pekne ukazuje, ako aj tí manželia ešte stále spolu, ale už každý na strane toho svojho dieťaťa. Zlé je už to, že si rodič obľúbi jedno zo svojich detí, lebo sa nám konečne narodila naša princeznička, ktorá nám bola naozaj dlho očakávaná, vytúžená, alebo sa nám narodil chlapček, s ktorým bude môcť hrávať fotbal, a to bolo vždycky takým môjim snom. Hej, rodičia si nájdu veľa dôvodov, prečo práve toto dieťa je mnou milované. Ale v prípade Izáka a Rebeky to nebol len ten problém, že si jedno z detí obľúbili, ale problém bol v tom, že to dieťa, ten Ézav alebo ten Jakob, dostali prednosť pred manželom a manželkou. Stali sa prednejšími pre toho jedného manželského partnera, než ten ich druhý manželský partner. Dostalo sa v tom manželstve na prvé miesto a to je obrovský problém. Bohužiaľ je to niečo, čo sa v manželstvách vyskytuje veľmi často. Že keď prídu tie deti, tak ten manželský partner môže byť odsunutý na vedľajšiu koľaj. Je však vždy problémom, ak sa vo vzťahu dvoch ľudí dostane na prvé miesto niekto alebo niečo iné. Je to jedno čo, ale vždy je to problémom, ak sa stane pre toho manžela, pre tú manželku niekto alebo niečo dôležitejší ako ten ich partner. A veľmi pekne vidíme, že aj v živote Izáka a Rebeky to malo veľké, veľké dôsledky. Z tých mladých ľudí, ktorí kedysi na začiatku podľa Božej vôle vstúpili do manželstva, ktorí boli do seba zamilovaní, ktorí spolu riešili problémy, ktorí držali spolu, aj keď prežívali ťažké obdobie, kým Rebeka nemohla mať deti, sa zrazu stali protivníci. Zrazu boli dvomi ľuďmi, ktorí stáli na opačných stranách hranice. Izák dával prednosť Ézavovi a jeho chcel požehnať, ale Rebeka tá dávala prednosť Jakobovi a jeho chcela požehnať. A obidvaja k tomu mali veľmi také, by som povedala, dobré logické dôvody. No Izák chcel požehnať Ézava, prečo? Bo bol starší, nie? Tak on mal byť dedičom, on mal mať to požehnanie. Rebeka chcela požehnať Jakoba, prečo? Lebo Boh povedal, že Jakob bude tým požehnaným v ich rodine. A teraz každý si to vedel zdôvodniť, prečo to, čo robí, prečo si uprednostňuje práve toho jedného svojho syna. Ale v ich manželstve to znamenalo, že zrazu tí dvaja ľudia neťahali za jeden povraz, neradili sa navzájom, neboli jeden druhému oporou, nedali prednosť potrebám alebo tomu, čo chcel ten druhý človek, ten partner v tom manželstve. A v tej chvíli do toho vzťahu, do toho manželstva prichádza klin. Prichádza nejaká prekážka, ktorá ruší tú jednotu v tom vzťahu. Keď sa Rebeka dozvedela, že Izák chce požehnať, že už teda sa rozhodol, že prišiel ten čas, kedy chce odovzdať požehnanie svojmu synovi Ézavovi, tak sa rozhodla presadiť si tú svoju vôľu, akokoľvek si mohla ospravedlňovať, že to je aj Božia vôľa, za cenu klamstva a podvodu. A možno vo svete platí, že účel svetí prostriedky, ale v Božích očiach to tak v žiadnom prípade nie je. Aj keď si Rebeka mohla povedať, že Pán Boh to takto chce, Pán Boh nepožehná nič, čo sa deje zlým spôsobom. Využila manželku nemohúcnosť. Už keď toto počujeme, tak vidíme, že tam asi čosi bolo vo veľkom neporiadku. Využila to, že Izák bol nevidiaci a nahovorila Jákoba, nahovorila svojho syna, aby sa postavil proti svojmu otcovi, ďalšia hrozná vec, aby sa vydával za Ezaua a tak podvodom získal Jákob požehnanie. Môžeme prehodiť? Dostal veľké požehnanie od svojho otca a stal sa nositeľom naozaj toho Božieho požehnania. Ale spýtajme sa, za akú cenu to bolo. A akú cenu za to zaplatil samotný Jákob? Akú cenu za to zaplatil Izák? A akú cenu za to zaplatila Rebeka? I manželstvo. Ale akú cenu za to zaplatil určite aj Ezau? Aké to mohlo byť manželstvo, keď Izák vedel, že si ho jeho manželka neváži. Že jeho manželka ho oklamala. Že jeho manželka nahúckala voči nemu vlastného syna. My smelo môžeme povedať, že v takejto situácii sa manželia stávajú cudzincami. Jedna taká pekná pieseň, československá, o odsudzení vo vzťahu a má názov Cudzinka v tvojej zemi. A je to veľmi pekná pieseň, ktorá veľmi pekne vysťahuje práve to vzdialovanie sa tých partnerov vo vzťahu. A presne toto je jedno z nebezpečenstiev v takom dlhšie trvajúcom manželstve. Odsudzenie sa jeden od druhého. Pretože to neopustím ťa, čo si vlastne manželia sľubujú pri sobáši, nemusí vždy znamenať rozvod. Tí ľudia sa môžu navzájom opustiť a môžu kľudne ďalej spať v jednej posteli a žiť v jednom dome, ale sú si navzájom cudzincami. Niekto zaberie to miesto, ktoré malo patriť manželovi alebo manželke. Niekedy sú to práve tie deti, ako to bolo u Izáka a Rebeky, ktorým sa človek venuje nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. Áno, dieťa si potrebuje o niečo viac starostlivosti ako manžel a manželka. Manželovi nemusíte robiť desiatu, keď ide do roboty, či? Ale dobrý zvyk, ale väčšinou sa to nerobí, dieťa čo robíte. Manžela nemusíte rozvážať po krúžkoch, hej? A takéto veci si vieme povedať, áno, to dieťa potrebuje určite viac tej starostlivosti, kvôli manželka nechodíte do jej práce na rodičovské združenie a tak ďalej a tak ďalej. Ale ono to nie je len v tom kvantitatívnom slova zmysle, ale aj kvalitatívnom. Nie len koľko času možno trávim s manželom a s deťmi, ale akým spôsobom potom trávim čas so svojím manželom, so svojou manželkou. Riešime len to, čo treba deťom kúpiť a čo treba urobiť a čo treba na dome opraviť, alebo riešime aj potreby môjho manžela, potreby mojej manželky. Dávam na prvé miesto to, čo potrebuje ten môj muž, tá moja žena, alebo len to, čo potrebujú moje deti. Ak to takto v tom manželstve vyzerá, tak sa potom veľmi často stáva taká veľmi smutná vec, keď deti odídu z domova, oni jedného dňa z toho domu odídu, to je normálne a prirodzené, a v tom dome zostanú žiť ľudia, ktorí si nemajú čo povedať. A ja som zažila niekoľkokrát, kedy sa manželstva, dlhoročné manželstva, po odchode deti jednoducho rozpadli. Pamätám si, keď som prišla do bývalého cirkevného zboru, to už je naozaj hodne na 20 rokov, a vtedy mi jedna pani povedala, chcela povedať vlastne, čo sa v ich rodine deje, aby som to sa to nedozvedela od iných. Boli to už 70-tníci, no skoro 70-tníci, a ona by prišla povedať, že jej mama žije s ňou, s nimi, v jej rodine, a jej otec teda a jej mama s bratom. Lebo tí vyše 80, hodne vyše 80 roční ľudia nedokázali žiť pod jednou strechou. Tak strašne sa odsudzili, tak strašne sa pokazil ten ich vzťah, že jednoducho každý žil niekde úplne inde. Ona s tomu sama bola smutná, preto mi to povedala, nerozviedli sa. Ale boli naozaj absolútnymi cudzincami. Inokedy môže byť týmto vecou, ktorá sa dostane pred môjho manžela, pred môjho manželku, napríklad práca. Snaha zabezpečiť rodinu, mať istý štandard, mať dom, mať, viete, lebo to všetko sú veci, ktoré sú predsa dôležité pre môj život, pre môj budúcnosť. Chcem sa zabezpečiť, chcem mať zabezpečenú rodinu. A zase poviem, moji kolegovia z východu, Často rozprávajú smutné príbehy o tom, ako jeden z toho manželského páru išiel robiť vonku do Anglicka napríklad, alebo niekde inde, aby si zarobili na dom, alebo aby si zarobili na neviem čo, aby si našporili deťom na vysokú školu a tak ďalej. A potom si ten dom síce postavili, ale už ho nemal kto bývať. Lebo buď si našli niekoho vonku, alebo si našli niekoho tu doma, ten, ktorý tu zostal, alebo sa tak odsúzili po tých rokoch, že jednoducho už netvorili pár, už netvorili manželstvo. A mali dom, ale nemali z neho absolútne nič. A niekedy je to sa jednoducho takéto naše ľudské ja, to naše ego, keď jeden z dvojice v tom manželskom páre vyžaduje, aby tie jeho požiadavky, jeho potreby boli na prvom mieste. Aby pre neho sa všetko v tej rodine dialo. Lebo ja to potrebujem, ja to tak chcem a teraz očakávam, že všetci sa tomu prispôsobia. Lebo ja som ten dôležitejší v tom manželskom páre, lebo ja som tá krehkejšia, chorkejšia a teraz sa všetci o mňa starajte a všetci okolo mňa brhajte. V takom prípade môže veľmi ľahko prísť k vyhoreniu toho druhého v tom manželstve, v tom partnerstve. Lebo jednoducho to už nezvláda. A môže dôjsť až k naozaj takému odsúdeniu, až k takej nenávisti, že potom človek pochybuje, že tí ľudia sa kedysi v minulosti vôbec mali radi. Beh na dlhú tráť má jednoducho svoje veľké úskalie. A treba tam obrovskú vytrvalosť a obrovskú snahu ten vzťah naozaj udržať. Zvláštne je, že my vôbec nevieme, ako to nakoniec Izákom a Rebekou skončilo. Pretože po príbehu tej zrady, ktorú Rebeka urobila na svojom manželovi a Jakobovho odchodu, sa Izák a Rebeka už vôbec nespomínajú. Rebeka vôbec, tá si zmizla, a Izák sa spomína už len úplne na konci, keď sa Jakob z toho svojho vyhnanstva vracia, a po dlhých vyše 20 rokoch sa stretáva so svojím otcom. Aj tam už len kratučka správa. Izák usnul so svojimi otcami vo veku 180 rokov. Ako keby to manželstvo už neexistovalo. Ako keby sa tým, čo urobila Rebeka, ale aj Izák samozrejme, lebo vždycky má ten konflikt dve strany, ako keby sa teda to manželstvo tým skončilo. To manželstvo začalo veľmi pekne. A pekne aj pokračovalo, ale potom prišla skúška, ktorej neobstali. Ale všimnite si, že to nebolo utrpenie, nebolo to strádanie, nebola to bolesť, a bol to naopak práve to požehnanie, o ktoré tak veľmi stáli, po ktorom tak veľmi túžili a ktoré si potom postavili nad toho manžela a nad tú manželku. Samozrejme, ono platí, že vždy je nádej, vždy je šanca to pokazané opraviť, lebo o tom je Božia milosť v našom živote. A viera v Pána Ježiša Krista nám dáva schopnosť, dáva nám možnosť činiť pokánie, prijať odpustenie, ale zároveň nám dáva schopnosť a možnosť aj odpúšťať tomu druhému. To je absolútny základ aj preto, aby tie naše manželstva, ten beh na dlhú tráť naozaj mohli fungovať. Schopnosť činiť pokánie, to znamená priznať si, že sme niečo pokašľali v tom vzťahu, ale zároveň je schopnosť odpustiť tomu, kto takisto možno urobil niečo zlé. Môže to aj v tom dlhoročnom manželstve znamenať nový začiatok. A opäť sú na to veľmi pekné príklady, keď manželia aj po veľkých krízach, keď o to svoje manželstvo bojovali, keď to odovzdali Bohu, keď činili pokánie, tak to ich manželstvo mohlo byť ešte požehnanejšie, ako kdysi na začiatku. Čo nás chce teda manželstvo Izáka a Rebeky naučiť? Niečo pre začiatočníkov, ale niečo aj pre pokročilých. Tá prvá vec, ktorú nás to manželstvo chce naučiť, je, aké dôležité je mať manžela alebo manželku podľa Božej vôle. No, čo to znamená? Abraham si uvedomoval, že je veľmi dôležité, aby si Izák našiel manželku, ktorá žije v bázni pred Bohom. Tak ako žil v bázni pred Bohom Izák, dôležité bolo, aby žila v bázni pred Bohom a jeho budúca manželka. Preto urobil mnohé veci, podstúpili dlhú cestu, hľadanie a tak ďalej, aby mohol Izák začať dobrý vzťah, dobrú manželstvo. Viete, lebo urobiť zlý výber v manželstve a potom po 10 rokoch povedať, neklape nám to, no tak áno, už je tam zlý základ. Poznáme všetci ten text, neťahajte cudzí jarmo s neveriacimi. A v manželstve to platí zvlášť, lebo neexistuje užší zväzok ako manželstvo. Naozaj, možno sa to znie tak hlúpo, ale ste v manželstve v takom jarme, ste spojení tým manželstvom. No a keď jeden ide tam a druhý tam, tak sa asi nikam nedostanete. Lebo proste sa nepohnete z miesta. Ale ak máte rovnaké ciele, rovnaké hodnoty, ak ste veriaci ľudia, tak idete jedným smerom. Ale ak nie, jeden je veriaci a druhý nie je veriaci, je to veľmi zlý základ pre to manželstvo. Takže prvá vec, mať manžela, mať manželku podľa Božej vôle, modliť sa za to. Modlite sa za to, aby vaše deti mali veriaceho manžela, veriacu manželku. Už 15 rokov sa máte za to modliť, že? Pomaličky. Takže naozaj sa treba za to modliť, aby si tí naše deti našli veriaceho manžela podľa Božej vôle, základ. Druhá vec. Tak, ako sme povedali, do manželstva prichádza veľmi veľa rôznych ťažkostí. Aj treba z toho, keď tí manželia nemôžu mať deti. To je niečo, čo človek vnútorne veľmi ťažko prežíva. Častokrát sa stretnete s ľuďmi, ktorí sú manželstva bez detí a keď sa ich spýtate, tak povedia netrápi nás to, ale to je taký vonkajší častokrát postoj. Vnútri je to niečo úplne iné. A keď to človek teraz prežíva sám, neriešia to spolu, nebojujú na tom spolu a nemajú toho, ku komu by sa spolu obracali, tak je to veľmi, veľmi ťažké prekonať. Izák a Rebeka, naozaj v modlitbách s dôverou voči Pánu Bohu, s vedomím Božej prítomnosti v manželstve, každý ten svoj problém Pánu Bohu predkladá. V Idealiste na Facebooku bola minulý týždeň taká pekná myšlienka. Pri vstupe do manželstva potrebuje zamknúť zadné vrátka a kľúčik odhodiť tak, aby si ho už nenašiel. Ak si ho necháš, zvyšuješ riziko, že ho v kríze rýchlo použiješ, namiesto toho, aby si na vzťahu pracoval. Či naozaj vstup do manželstva má byť zahodením toho kľúčika od tých zadných vrátok a má byť naozaj takým záväzkom riešiť veci spolu a riešiť ich na kolenách, na modlitbách. A tá tretia vec, ktorá platí od začiatku manželstva, viete, hneď to začína, preto opustí človek otca i matku, hej? Už na začiatku, kde nám to Božie slovo hovorí a pokračuje to tak aj v tom dlhoročnom manželstve, nikomu a ničomu nedať prednosť pred manželom alebo manželkou. Má to jednu výnimku? Pán Boh je na prvom mieste, potom je môj manžel, moja manželka, potom sú moje deti a potom sú ďalšie veci. Manžel a manželka majú byť hneď po Pánu Bohu prvý v mojom živote. Toto v prípade Izáka a Rebeky zlyhalo a viedlo to k veľmi smutnému koncu tohto manželstva, kedy sa z milujúcej dvojice, ktorá tak pevne spolu držala, stali protivníci. Manželstvo je naozaj beh na dlhú trať. A beh na dlhú trať vyžaduje nielen dobrú fyzickú kondíciu, ale vyžaduje aj veľkú vytrvalosť. Lebo je veľký rozdiel, či bežíte kilometr, alebo bežíte 42 kilometrov, alebo bežíte ten ultramaraton, ktorý má ešte oveľa viacej. A áno, to manželstvo môže byť, a čo nikto z nás nechce, behom na krátku trať, sú manželstva, ktoré sú spolu iba 10-5 rokov, potom sa môže stáť niečo. A sú manželstva, ktoré sú spolu 30 rokov, sú spolu manželstva, ktoré sú... Keď sme boli u Vučkovcov, tak tiež okolo 60, sa mi zdá, pravili, že majú. A ja som sa vtedy smiala, vy ste spolu viac ako celý môj život. Koľko tam je potrebné tej trpezlivosti, vytrvalosti, obetavosti, ochoty dať naozaj prednosť tomu druhému. Manželstvo naozaj nie je nič, čo by sa dalo zvládnuť ľavou zadnou, ale s pomocou nášho nebeského Otca, skrze milosť nášho Pána Ježiša Krista a pod vedením Ducha Svätého môžu manželia rásť. A to manželstvo môže byť na konci ešte lepšie ako na začiatku. keď to človek dá do Božích rúk. A preto je veľmi dôležité stať každý deň spolu pred Božou tvárou a dovoliť mu, aby Boh formoval každého z nás osobitne a potom aby formoval aj to naše manželstvo. Lebo Božie slovo nám hovorí jasné pokyny, alebo ukazuje nám jasnú Božiu vôľu pre môj osobný život, ale ukazuje nám jasne Božiu vôľu aj pre naše manželstvá. A keď sa toho v živote držíme, ak nás toto Božie slovo formuje a formuje aj naše manželstvo, tak potom ten ber na dlhú trať dobehneme a zvíťazíme. Amen. Teraz by som chcela pozvať bratia a sestry manželské páry, požehnanie manželstva, ak teda nejaké máme a chceli by prísť, tak vás musím vám prísť dopredu. No a teraz urobíte to, čo ste urobili, keď ste vstupovali do manželstva. Tá bola tak výborne, tam bola taká pekná výzva. Pokraknite a podajú si pravé ruky. No pokraknúť sa nám teraz nedá, ale podajte si pravé ruky. Tak ste svoje manželstvo začali v rukách jeden s druhým. Tak by sme to chceli aj dneska požehnať. A dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy pre ich dobro a pre dobro ich synov po nich. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem dobre činiť a dám im do srdca bázeň predo mnou, aby tam vstúpili do mňa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Ja, služobník Boží a Kristov, požehnávam vaše manželstvá vo mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého. A s prosbou trojediný Pán Boh, ktorý vás až dosiaľ zachoval, ochraňuj vás i naďalej pred každým zlom a pomôž vám žiť pokoj podľa jeho vôle. Jeho milosť a požehnanie budú s vami časne i večne. Amen. A teraz ešte prijmite taký malý darček od cirkevného zboru. Je to taká blbostka, ceruzka. Ale tá ceruzka má pekný nápis. A teraz si treba dať okuliare však.
Nemožno ho nerúbiť.
Nemožno, my ťa nerúbiť. Tak to si zapamätajte, to platí pre vaše manželstvo. Nemôžeme mi ťa ani robiť, máme teda
slovo.
Poďme sa ešte k modlitbe. Svätý a mocný Bože, vždy znovu a znovu vyznávame, že manželstvo je dar, ktorý si človek priniesol z rája do tohto hriešného sveta a môže tak znamenať veľké požehnanie Tvojej milosti a lásky v živote nás ľudí. A my vyznávame, že dobré manželstvo, Pane, je naozaj takým úžasným prístavom, miestom, kde človek nachádza lásku, aj úctu, povzbudenie, aj napomenutie, kde si dvaja ľudia môžu byť navzájom oporou a spolu, Pane, oporovať pre ďalších ľudí. A tak ti ďakujeme, Pane, za každé dobré manželstvo, za každé kresťanské manželstvo na tejto zemi. Ďakujeme ti za všetkých tých, ktorí ťa spolu v manželstve môžu nasledovať, ktorí prijímajú tu tvoje svetlo a stávajú sa svetlom aj pre tento svet. Ale zároveň vyznávame, Pane, že manželstvo nie je ľahké, alebo do neho vstupujú dvaja hriešní ľudia s mnohým sebectvom, s mnohými svojimi hriechmi a nedostatkami. A tak naozaj v tom manželstve môžu na seba veľmi narážať. A tam je, Pane, veľmi potrebná tá Tvoja milosť, vedenie Tvojim Svätým Duchom a Tvoja moc pre naozaj každý jeden deň a každé rozhodnutie, ktoré tí manželia spolu, naozaj spolu majú robiť. Tak do Tvojej milosti, Pane, kladiem aj Ti naše manželstvá. A veľmi prosím o tú Tvoju milosť. Veľmi prosím, aby sme boli schopní činiť pokánie, aby sme boli schopní odpúšťať si, aby sme boli schopní začínať vždy na novo. Ďakujeme, Pane, za to, že si a chceš byť pánom aj našich rodín a veľmi ťa prosíme. Drž nás pevne vo svojich rukách a veď nás tak, aby sme sa my pevne držali Teba, Tvojho svätého slova, aby sme rástli v spoločenstve bratov a sestier a tak mohli byť, Pane, premieňaní a vedení v našich rodinách a v našich manželstvách. Svätý a mocný Bože, do Tvojej milosti kladieme aj tých, ktorí boli v manželstve, ale obdobeli, prišli od toho svojho manželského partnera a prežívajú taký čas osamelosti a smutku, pretože niekto dôležitý a vzácny chýba, tak chceme, Pane, myslieť na všetkých vdovy, vdovcov a veľmi prosiť, Pane, aby si ich Ty sám niesol, povzbudzoval, aby cítili tú Tvoju prítomnosť. A chceme, Pane, prosiť aj za manželstva, mnohé manželstva, ktoré sú v kríze, lebo diabol útočí na naše manželstva. Tak ťa veľmi prosíme, pomáhaj nám skryť sa naozaj pod Tvojimi krídlami, pred Tvojou tvárou hľadať to správne nasmerovanie. Ďakujeme, Pane, za všetky tie možnosti, ktoré sú v našej cirkvi, hľadať uzdravenie pre tom, čo je chore. Tak ťa prosím, Pane, ukazuj nám vždy tú správnu cestu a pomôž aj nám ostatným byť oporou, pomocou v takomto ťažkom prípade. Ďakujeme, Pane, za tento dar pre tých, ktorí ho majú a prosím ma všetkých nás veď po tých Tvojich cestách. Do Tvojej milosti, Pane, kladím aj brata, ktorý sa dožil ďalšieho roku svojho života. A chce Ti, Pane, ďakovať, chce ťa oslavovať, chce ťa vyvyšovať vo svojom živote, chce byť Tvojim Tvojim dieťaťom, lebo Ty si ho vykúpil a Ty si ho privlastnil. Tak ťa prosíme, Pane, aby Tvoja moc bola v jeho živote vždy veľká, aby Ty si bol pánom jeho srdca, jeho života a jeho manželstva, aby Ty si chodil s ním, on s Tebou, aby ťa mohol, Pane, nasledovať naozaj až do konca svojho života a tak prijať aj veniec víťaza. Ďakujeme Ti, svätý a mocný Bože, za všetku Tvoju milosť, každodenné požehnanie, za všetky dobré dary nášho života. A veľmi ťa prosíme, aby si nás podopieral v našich slabostiach, aby sa práve v tých našich slabostiach tá Tvoja milosť ukázala veľká. Prosíme za ten nový týždeň, ktorý je pred nami, za prezbyterstvo, za konvent, za Tvoje vedenie pre všetkých nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Vypočujte si, bratia a sestry, oznámy. Na budúcu nedelu budeme mať celozborové služby Božie tu v Liptovskom Petre o 9:30. Po nich bude zadržaný zborový konvent. Ja viem, že postoj ku konventu je taký, že načo a bude to dlho trvať, ale myslím si, že sú pred nami mnohé veľmi dôležité otázky o budúcnosti nášho zboru, o budúcnosti našej cirkvi a preto je veľmi dôležité o tom vedieť, rozprávať sa o tom, hľadať riešenia, hľadať možnosti. Čo sa nedá, keď na konvent príde 20 ľudí z celého cirkevného zboru, takže vás chcem pozvať, príďte. Dajte tomu čas. Áno, konvent nebude trvať 3/4 hodiny ako bežné služby Božie, ale pripravujeme nejaké občerstvenie, aby ste to vydržali. Ale naozaj príďte, rozprávajme sa, premyšľajme, modlíme sa za to, čo je pred nami. Takže v budúcu nedeľu 9:30. Detská besiedka bude počas služieb Božích v zborovej miestnosti. Utorok 18. februára máme zasadnutie výročného prezbyterstva tu v škole o 18. hodine. Vyučovanie konfirmandov druhého ročníka bude v útorok o 14. prvého ročníka v piatok 17.30. Biblická hodina bude vo Vavrišove v stredu o 16. hodine, v Petre v stredu o 18.30. Doraz bude v piatok o 18.30 na fare. Prijali sme aj milodary pri 5. výročí smrti matky a starej matky Márie Krivošovej. Obetuje dcera Božka s rodinou na zborové ciele 100 eur. Manželia Zapalačovci pri požehnaní manželstva obetujú na zborové ciele 100 eur. Pouznámy brat pri narodeninách obetuje na zborové ciele 50 eur. Pri prvom výročí smrti mami, starej mami Jarmily Dzuriakovej obetujú dcery Luba a Alena a syn Jan s rodinami na kostol v Jamniku 100 eur. Pri narodeninách detí obetuje rodina Tekelová 100 eur na zborové ciele. Pri príležitosti požehnania manželstva obetujú manželia Sedlačkovci na cirkevné ciele 50 eur. Sám Pán ich podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. Ofera minulú nedeľu bola vo Vavrišove 35 eur, v Liptovskom Petre 66,70 eur, v Jamniku 33 eur. Pri východe z kostola si môžete, bratia a sestry, kúpiť najnovšie číslo evanjelického posla, takisto čiastočne venované aj Národnému týždňu manželstva. A takisto vás poprosím, aby ste si zobrali správu farára. Ak si ju prečítate doma, nemusíme ju čítať na konvente, máme ten konvent o niečo kratší. Prečítajte si ju, posunte možno ďalej, dajte mi vedieť, ak som na niečo zabudla, ja mám občas sklerózu, s prekvapením som zistila, že sme minulého roku mali Lego party, úplne mi to z hlavy odišlo. Čiže niektoré poznámky som mala, ale možno, že som na niečo zabudla. Doplňte, aby sme potom, keď to budeme schvaľovať na konvente a keď to budeme posielať na seniora, tak aby to bol naozaj obraz o živote nášho zboru kompletný, bez akýchkoľvek chýb. Snáď som na nič nezabudla, príjmite požehnanie. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia, moc za účastenstvo Ducha Svätého, nech je a zostáva so všetkými vami od teraz až na veky. Amen.
Rozjasni. Zvedni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Všetko to, čo nám Pán Boh zasľubuje, kráčali vo svojom živote s dôverou, že aj tie slová požehnania sa z tej Božej moci, z tej Božej milosti aj tých našich životov naplnia. A teraz už podajme si ruky, rozídme sa v pokoje, s radosťou slúžme našim Pánovi.